Intsha iyabuza. Ngingabhekana kanjani namaphutha ami? Ubungenzani? Funda ngokwenzeka kuKarina futhi ucabange ukuthi ukube kwenzeka kuwe, ubungenzani?
Ngangiyesikoleni ngishayela ngesivinini esiphezulu. Iphoyisa langimisa langinika ithikithi. Ngangicasukile, ngatshela umama wasethi kumele ngitshele ubaba, okuyinto engangingafuni ukuyenza.
Ubungenzani? Indlela yokuqala. Ukuthula, ngethemba lokuthi ubaba ngeke azi ngakho. Indlela yesibili. Ukutshela ubaba konke okwenzekile njengoba nje kunjalo. Ungasulingeka ukuba ukhethe indlela yokuqala. Futhi mhlawumbe umama wakho uyovela acabanga ukuthi uyile kubaba wakho wamtshela ngephutha lakho. Kodwa kunezizathu ezinhle zokuba uvume amaphutha akho. Kungakhathaliseki ukuthi amayelana nethikithi lomgwaqo noma okunye. Izizathu ezintathu zokuvuma amaphutha akho. Isizathu sokuqala. Ngoba yinto okufanele uyenze. Lapha iBhayibheli lichaza isimiso samaKristu lithi sifisa ukuziphatha ngokwethembeka ezintweni zonke. Hebrew 13 verse 18.
Ngeke ngasebenza kanzima ukuze ngithembeke futhi ngithwale imphumela yezenzo zami nokuthi ngilivume ngokusheshsha iphutha ngemva kokulenza. UAlexis.
Isizathu sesibili. Ngoba abantu bavame ukubaxolela laba bavumayo amaphutha abo. IBhayibheli lithi ombozi zeqo zakhe ngeke aphumelele kodwa ozivumayo azishiye uyoboniswa isihe. Izaga 28 verse 13.
Kudinga isibindi ukuvuma iphutha kodwa yileyo indlela abantu abangakwethemba ngayo. Bayabona ukuthi uthembekile. Ngokuvuma iphutha wenze into embi ibiyinto enhle. URichard.
Isizathu sesithathu. Okubaluleke nakakhulu kujabulisa uJehova uNkulunkulu. IBhayibheli lithi umuntu okhohlisayo uyinto enengekayo kuJehova kodwa yena usondelana nabaqotho. Izaga 3 verse 32.
Ngeva kokuba ngenze iphutha elikhulu ngaqala ukuqaphela ukuthi kwakudingeka ukuba ngisiveze futhi ngilivume. Yayingekho indlela yokuba uJehova engangibusisa uma ngangenza izinto ngendlela yakhe. URachel.
Ngakho uKarina walisingatha kanjani iphutha lakhe? Wazama ukufihlela ubaba wakhe ithikithi lomgwaqo lokushayela ngesivinini esiphezulu. Kodwa akakwazanga ukulifihla unomphela. UKarina uthi, cishe ngemva konyaka, ubaba wayebheka amarekhodi ethu omshwayelense. Futhi waqaphela ukuthi kwakunethikithi lomgwaqo lokushayela ngesivinini esiphezulu ngaphansi kwegama lami. Ngaba senkingeni enkulu. Ngisho nomama wayecasukile ngokuthi ngangingakwenzanga lokho ayethe ngikwenze. Isifundo. UKarina uthi, ukufihla amaphutha kumane kwenza izinto zibe zimbina kakhulu. Usazojeza kamuva. Indlela ongafunda ngayo emaphutheni akho. Wonke umuntu uyawenza amaphutha. Futhi njengoba sibonile, ukuwavuma ngaso leso sikhathi kuwuphawu lokuthobeka nokuvuthwa. Isinyathelo esilandelayo ukufunda emaphutheni akho. Ngokudabukisayo, abanye abasha balahlekelwa yilelo thuba. Bangase bazizwe ngendlela omunye omusha ogama lakhe linguPriscilla ake azizwa ngayo. Uthi, ngangivame ukudangala kakhulu ngenxa yamaphutha ami. Ngangizenyeza, ngakho amaphutha ami ayebonakala ewumthwalo omkhulu engangingakwazi ukuthwala. Ngangikhungathekile futhi ngiphelelwe yithemba. Ingabe ngezinye izikhathi uzizwa ngaleyo ndlela? Uma kunjalo, khumbula lokhu. Ugxile emaphutheni esikhathi esidlule, kufana nokugqolozela isibuko semoto esikwenza ubone ngemuva ube ushayela. Ugxile esikhathini esidlule, kuyokushiya uzizwa ungelutho futhi ungenamandla okubhekana nezinselele ezingaphambi kwakho. Kungani ungabi nombono olinganiselayo?
Bheka emuva emaphutheni akho futhi ufunde kuwo ukuze ungawaphinda. Kodwa ungaxhili kuwo kakhulu aze akudangalise. U-Eliot.
Ngizama ukubheka amaphutha njengeyifundo ngokufunda ephutheni ngalinye engilenzile ukuze ngibe umuntu ongcono futhi ngisingathi isimo ngendlela ehlukile esikhathini esizayo. Ukwenza kanjalo kukunika ithuba lokukhula. UVera.
Okushiwo ontanga yakho.
Abanye abantu bacasuka kakhulu ngamaphutha abo.
kuyilapho abanye bevele bengabi nandaba. Kungcono ukuba phakathi nendawo, ube nendaba namaphutha akho ngendlela elinganiselayo, ukuze ufunde kuwo futhi ungawaphindi.
Ukhona.
Lapho abagijimi bekho, bakushiya phansi ukuqhosha bavuke. Yilokho okudingeka ukwenze lapho wenza iphutha. Uma ufunde emaphutheni akho futhi walungise, uba umuntu ongcono. Udemi.
Kungcono ukukhumbula amaphutha akho ngendlela eyakhayo. Funda okuthile kuwo futhi leso sifunda usisebenzise ukuze ungaphindi. Kodwa ungavumeli lezo yinkumbulo ukuba zikunamathele njengenomfu. Yamkela isifundo bese uqhubekela phambili. UZiphora.